7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. La microfon e Vasile Botnaru, moderatorul și prezentatorul emisiunii duminicale Punct și de la capăt. Parlamentul a modificat regulile de admitere pentru viitorii deputați. Începând cu anul 2009, membrii legislativului nu vor putea deține și alte cetățenii, în afară de cea a Republicii Moldova. Partidele politice angajate în cursa electorală vor trebui să acumuleze cel puțin 6% din voturile valabile exprimate ca să obțină locuri în Parlament și nu vor mai putea forma blocuri preelectorale, spre deosebire de scrutinele precedente. Până atunci să încercăm însă să răspundem la întrebarea zilei. Cui profuit, cum spuneau patricienii romani, adică cine va smântâni oala, cum obișnuiesc să gândească, nu neapărat să și spună, urmașii senatorilor romani. Imediat după știri am să-i prezint pe invitații mei de astăzi care își vor da cu părerea.
Bună ziua, la microfon Lucian Ștefănescu. O puternică replică a cutremurului de la începutul săptămânii a lovit partea de sud-vest a Chinei. Replica de astăzi a avut o magnitudine de 6 grade pe scara Richter și nu se știe deocamdată dacă a făcut victime sau pagube materiale. Numărul celor uciși în cutremurul de luni, care a avut o magnitudine de 7,9 grade pe scara Richter, crește de la oră la oră, iar oficialitățile chineze estimează că el va depăși 50.000. Zeci de mii de persoane sunt date dispărute și milioane de oameni au rămas fără adăpost. Două avioane de transport ale Statelor Unite cu ajutoare pentru supraviețuitorii cutremurului de luni au sosit în sud-vestul Chinei. Agenția guvernamentală de știri a Chinei, Xinhua, a anunțat că până acum au fost trimise în această țară ajutoare internaționale în valoare de aproape 9 milioane de dolari. În China se află acum echipe specializate de salvare din Japonia, Rusia, Singapore, Corea de Sud și Taiwan. John Holmes, trimis special al Națiunilor Unite, urmează să-i înmâneze o scrisoare din partea secretarului general al ONU Ban Ki-moon, șefului juntei militare din Birmania, Tan Sue, care a refuzat oferta de dialog lansată de liderul organizației internaționale. Numărul oficial al celor uciși de ciclonul Nargis, care a lovit Birmania la 2 mai, este de 78.000 și 50.000 de persoane sunt date dispărute. Junta militară din Birmania a refuzat ajutoarele umanitare trimise de organizațiile internaționale și de diferite guverne ale lumii, iar o agenție specializată internațională avertizează că zeci de mii de copii birmanezi se află în pragul foametei. Aici, Radio Europa Liberă, continuăm transmiterea știrilor. În România, Coaliția pentru o Guvernare Curată a prezentat azi la București o monitorizare a candidaților la consiliile județene în alegerile locale de la 1 iunie, care nu corespund criteriilor de integritate stabilite de această coaliție. Relatează din Capitala României, Radu Stănescu.
Coaliția pentru o Guvernare Curată a identificat 56 de candidați la președinția consiliilor județene, dintr-un total de 150, care nu întrunesc criteriile de integritate. Președintele Societății Academice din România, Alina Mângiu Pipidi, a precizat că au fost monitorizați 150 de candidați reprezentând partidele cu peste 5% opțiuni de vot în județe, problemele cele mai mari fiind identificate în Bacău, Gorj, Bihor și Galați, 8 județe fiind declarate curate, iar în județele problematice, Giurgiu, Ialomița și Călăraș, au fost constatate evoluții pozitive. Problemele identificate sunt achizițiile publice incorrecte, trasee masiv, afaceri de partid, legislație cu destinație. Coaliția a constatat foarte multe cazuri de cercetare penală și puține trimiteri în judecată, multe cazuri finalizate cu începerea urmăririi penale. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Președintele Statelor Unite George Bush cere liderilor arabi să aibă o atitudine de confruntare față de gruparea palestiniană radicală Hamas și să împiedice Iranul și Siria să mai sprijine terorismul. Bush cere de asemenea producătorilor arabi de petrol să-și diversifice economiile, spunând că resursele de petrol ale lumii sunt limitate. Forțele irachiene au arestat la Mosul mai mult de 1000 de persoane bănuite că sunt insurgenți. Acest oraș din nordul Irakului este ultima redută deținută de rețeaua teroristă Al-Qaeda în această țară. Premierul irachian Nuri al-Maliki s-a reîntors sâmbătă la Bagdad, după ce timp de câteva zile a vegheat la bună desfășurare a operațiunii de la Mosul și de la Ninive. Maliki le-a oferit luptătorilor din Mosul o amnistie dacă depun armele în termen de 10 zile. Potrivit unui purtător de cuvânt al Ministerului Apărării de la Bagdad, mulți dintre insurgenții din această regiune au depus deja armele. O curte de apel din capitala afgană Kabul urmează să revizuiască sentința de condamnare la moarte a unui jurnalist afgan, Saez Parvez Kambash, a fost declarat în luna ianuarie vinovat de insultarea islamului, după ce a distribuit un manifest în care punea la îndoială moralitatea poligamiei islamice. Kambash a respins acuzația. Bob Ditz, coordonatorul programului pentru Asia al Comitetului pentru Protecția Jurnaliștilor, a salutat decizia de mutare a cadrului la Kabul și și-a exprimat speranța că Parvez Kambash va fi achitat, chiar dacă se declară îngrijorat de soarta acestuia după ce va fi eventual achitat. Ați ascultat un buletin de știri, redactat și prezentat de Lucian Ștefănescu. Mai multe știri, informații și interviuri pe pagina de internet a Europei Libere.
Așadar, în studioul de la Chișinău al Europei Libere, astăzi se află editorialistul de la ziarul Moldova Suverană Oleg Cristal și politologul Igor Boțan, directorul Asociației pentru Democrație Participativă, organizație care a devenit succesoarea biroului de la Chișinău al Fundației Internaționale pentru Sisteme Electorale, pe scurt AIFES, fundația care a dădăcit partidele și autoritățile atunci când erau făcuți primii pași spre organizarea unor alegeri democratice în Republica Moldova. Poate vă amintiți și celebrul slogan al acestei organizații: democrațiile nu cresc în copaci. Ei bine, faptul că AIFES s-a retras în 2001 din Moldova ar trebui să însemne că lucrurile au intrat pe un făgaș sigur și irreversibil, iar alegătorii s-au lăsat convinși că mana democrației nu cade din copaci. Dar înainte de a oferi cuvântul invitațiilor mei, vă propun să ascultăm împreună părerile unor cetățeni intervievați de colega mea Liliana Barbăroșe, imediat după ce Parlamentul a operat modificări în codul electoral, astfel încât, așa cum vă spuneam, membrii legislativului nu vor mai putea deține și alte cetățenii în afară de cea a Republicii Moldova, partidele politice angajate în cursa electorală vor trebui să acumuleze cel puțin 6% din voturile valabile exprimate ca să obțină locuri în Parlament și nu vor mai putea forma blocuri preelectorale.
Nu au voie să intre în Parlamentul viitor partidele care nu obțin mai mult de 6%.
Noi că trebuie să ne gândim de cui e convenabil treaba asta. E convenabil la un partid puternic. Care și mai puternic partid? Partidul Comunist.
Diversitatea politică se va reduce. Clar lucru că asta e în defavoarea partidelor mici. Ele nu vor putea trece pragul de 6%.
Partidele mici vor fi nevoiți să fuzioneze unul cu altul, să creeze partide mai puternici și mai mari. Deci asta e o parte pozitivă. Noi avem prea multe partide. Văd că americanii au 20 bine. Pragul electoral mai mare, într-un fel, limitează accesul populației la democrație reală. Asta deja e partea negativă. Totuși, dacă partidele mici, fiind, așa cum noi știm, încăpățânați și cu rânză mare, nu se vor uni, atunci ei nu vor fi reprezentați, dar pentru ei vor vota. Deci o bună parte din populație, votând, nu vor fi reprezentați în Parlament. Se vor repartiza la partidele mari, proporțional procentului obținut, înseamnă că iarăși partidul la guvernare, dacă va lua mai multe voturi, vor primi respectiv și mai multe voturi pierdute de partidele mici.
Sunt o grămadă partide mici și ca să ne scăpăm de densele, trebuie făcut pragul așa. Și 8 ar fi bine. Când sunt mai puține partide, în Parlament lucrează mai bine. În Danemarca am fost de 8 ori, acolo puține partide și nu se critică și unul pe altul, se întâlnesc, dau mâna. Dar când e vorba să potrească întrebare pentru popor. Hotărâre.
Eu cred că asta s-a făcut special. În Parlament se între cât mai puține partide, a face o coaliție așa din 2-3 partide care își conduc țara. Este jocuri ale partidului de guvernament ca tare ele se fac înainte de alegeri pentru a menține puterea în mâinile sale.
În ceea ce privește crearea alianțelor înainte de alegeri, nu cred că o astfel de decizie dezvoltă într-un fel democrația.
Eu vreau să vă spun că alianțele este nu sunt bune. Hai să luăm de pildă România. A fost alianță Partidul Democrat cu Partidul Liberal. Ce s-a întâmplat în alianță? Asta nimic. Dar nu a fost alianță Moldova Democratică. Și s-a întâmplat acum? S-au distrămat.
În binele comuniștilor, dar în rău opoziție, deoarece dacă nu mai pot forma blocul, nu pot să strâng mai multe partide, deci așa electoratul va fi divizat.
Nu fac concurență. Cât concurența mai mică, cu atât mai bine. Însă asta nu e o problemă. Partidele o sunească și fără forma blocului.
Ați auzit părerile unor ascultători? Acum vreau să vă întreb pe dumneavoastră, cine va avea de câștigat și cine va avea de pierdut din mărirea pragului electoral? Domnul Boțan?
Răspunsul meu la întrebarea noastră este, vor avea de beneficiat partidele mari de pe urma ridicării pragului electoral, dat fiind faptul că sistemul Dhond utilizat în Republica Moldova favorizează partidele mari.
Domnule Crisan?
Pe mine mai întâi de toate mă bucură să aud o diversitate de păreri în acest sens. Înseamnă că la noi, la capitolul pluralitate de opinie și poate democrație, suntem bine. Trebuie să evidențiem faptul că nu doar partidele mari beneficiază. Dacă e să facem o paralelă cu sistemul majoritar existent în unele state democratice, cum ar fi, de exemplu, Statele Unite sau Marea Britanie, unde partidul care acumulează cel mai multe voturi formează guvernul, un prag înalt, poate crea o stabilitate în societate și acesta a fost unul din argumentele celor care au votat pentru majorarea sau revenirea la pragul electoral de 6%. Dacă e să facem și o retrospectivă la scrutinile din 94-98, când pragul electoral a fost de 4%, observăm că în Parlament acced practic același număr de partide, 3-4 partide.
Credeți că Moldova a ajuns deja la situația politică în care se poate aplica modelul american, în care se vor alterna la putere două partide cu tradiție, domnul Boțan?
Nu cred, și exemplul Statelor Unite și Marii Britanii cred că nu se potrivește pentru Republica Moldova, dar ridicarea pragului electoral, într-adevăr, s-a făcut în momentul când partidul de guvernământ a realizat că este în declin. Nota informativă care a însoțit proiectul de lege pentru revenirea la pragul de 6% prevedea în mod expres clauza despre care a vorbit domnul Oleg Cristal, îngrijorarea pentru stabilitatea guvernării, adică redistribuirea voturilor partidelor mici în favoarea celor mari, dar este în favoarea partidelor mari și distribuirea banilor publici, să nu uităm că avem o nouă lege a partidelor care prevede că 0,2% din bugetul de stat anual va fi oferită partidelor politice pentru necesitățile lor și partidele care vor primi mai multe mandate vor primi un cuantum mai mare de bani publici. De exemplu, Partidul Comuniștilor, dacă ar menține ratingul pe care îl are astăzi, din cele 30 de milioane de lei anual, ar primi undeva 12 milioane.
Alegătorii sunt de acord cu asta? Care partid a formulat acest deziderat?
Este o normă testată în Europa, unde din anii 70 avem așa...
Nu, dar eu vă întreb, alegătorii moldoveni au votat pentru asta, delegându-i pe deputații actuali?
Alegătorii moldoveni le-au oferit mandat deputaților pe 4 ani de zile și...
Înțeleg,
în
teoretic sunt liberi să exprimă orice opinie.
Da, cetățenii trebuie să înțeleagă că această experiență ea poate fi foarte utilă. Da.
Vă întreb asta pentru că am auzit și eu argumente în favoarea responsabilizării electorilor, a partidelor, întrucât să așteapte după 2009, adică viitorul Parlament, să bugeteze deja cheltuielile de partid. Dar se va întâmpla asta sau nu? Nu cumva mari rechini acum care sunt în Parlament au votat lăsând la o parte verzii, mai știu eu ce partide zise marginale?
Da, aveți dreptate, absolut aveți dreptate, dar este în conformitate cu votul majoritar al deputaților și partidele mici acum au de ales. Modificările trebuie să responsabilizeze nu doar partidele care vor primi bani, ci și partidele mici care acum trebuie să înțeleagă că vor oferi partidelor mari și în primul rând partidului de guvernământ voturi și bani.
Alternativa, adică să nu se bage în joc în general.
Alternativa este să se coalizeze așa cum vrea și cetățeanul și cum transpare din sondajele de opinie.
Domnule Cristal, dumneavoastră, credeți în responsabilizarea electorilor și a partidelor?
Eu sper că vom atinge acest deziderat. Dacă să ne referim la latura negativă a majorării pragului electoral, care este numit nedemocratic datorită reducerii reprezentativității societății. Deși eu cred că în Republica Moldova acest principiu nu se încalcă. Ce ar însemna o reprezentativitate? În Parlament să fie reprezentați atât minoritățile existente în societate, cât și diverse grupuri de interese. Dați să vedem dacă în Parlamentul de la Chișinău sunt reprezentați minoritățile naționale. Ruși, avem ucraineni, avem găgăuzi, avem bulgari, avem... Și ei fac parte din partidele care au pondere în societate și care au șanse reale ca să ajungă și în 2009. Dacă să ne referim la diferite grupuri de interes, avem în Parlament de la spectrul liberal de dreapta până la spectrul comunist sau social-democrat de centru-stânga-stânga.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Stimați ascultători, țin să vă amintesc, oaspeții emisiunii de astăzi sunt editorialistul de la Moldova Suverană, Oleg Cristal, și politologul Igor Boțan, directorul Asociației pentru Democrație Participativă. Astăzi discutăm despre noile reguli de joc pe care le-a introdus Parlamentul, pregătindu-se pentru scrutinul în 2009. În principiu, redistribuirea voturilor este inechitabil, pentru că acele voturi s-au dat pentru alte partide, dacă vorbim teoretic. Și atunci, proprietarii acestor voturi netransformate în mandate ar putea cumva să participe la distribuirea acestor voturi. Lansa această idee un lider de partid care, nu știu dacă este foarte sigur că va sări peste pragul electoral, dar el spunea că i-ar plăcea să participe la distribuirea acestor voturi. Să dea el acordul pentru distribuirea voturilor pierdute către un partid sau altul care stă bine mersi în capul mesei. E posibil așa ceva?
În principiu e posibil și organizația pe care o reprezint acum 2 ani de zile a elaborat un proiect de lege la cerința unor deputați care a fost prezentat fracțiunii respective și esența propunerii era că partidele mici sau potențialii perdanți să aibă dreptul în avans, odată cu începutul campaniei electorale, să facă o declarație publică și o declarație înscrisă către Comisia Electorală în care să fie un text foarte simplu. În eventualitatea nedepășirii pragului electoral, voturile acumulate de formațiunea respectivă să fie distribuite unei formațiuni cu care există afinități, de exemplu. Deci a fost formulată această propunere, dar a fost respinsă. Sistemul electoral pe care îl are Republica Moldova este un sistem consacrat. Istoric există astfel de formule, să ne amintim cum a venit Mussolini la putere, de exemplu, în anii 20. Așa numita lege electorală acerbă prevedea că partidul politic care acumulează cele mai multe voturi, dar nu mai puțin de 25%, primește 2/3 din mandate. Lucru care l-a adus pe Mussolini la guvernare.
Deci, când ați vorbit de personalități, personalizarea votului uninominalul ar fi mai bun în Moldova? Mai are șanse?
Chiar trăim în Republica Moldova un eveniment care ne răspunde la întrebarea dumneavoastră. Este vorba despre ceea ce s-a întâmplat la alegerile legislative din Găgăuzia. A fost vot uninominal și iată că avem o criză, imposibilitatea alegerii șefului legislativului de la Comrat. Deci sistemul electoral nu rezolvă aceste probleme. Sistemul electoral trebuie să răspundă anumitor criterii. În primul rând, trebuie să fie simplu pe înțelesul cetățenilor. Doi, să asigure o guvernare stabilă și aici sistemul Dhond pentru țări ca Republica Moldova este unul binevenit, putem spune, să asigure drepturile opoziției în mod necesar, să asigure drepturile minorităților și mai sunt 2-3 criterii. Deci atunci când alegem un sistem electoral trebuie să luăm în considerație factorii pe care i-am nominalizat.
Și ăsta e optim pentru Moldova?
Eu nu pot zice că este optim. Eu cred că sistemul electoral din Moldova poate fi îmbunătățit. De exemplu, sistemul german este același sistem proporțional, numai că se face pe principii de vot mixt în circunscripții uninominale și într-o circunscripție națională, dar se numește proporțional, nu mixt, fiindcă distribuirea finala a voturilor se face în conformitate cu rezultatul votului pe țară. Deci eu aș susține, de exemplu, inițiativa Partidului Liberal Democrat dacă el ar spune că pledează în favoarea alegerii pe circunscripții uninominale și pe o circunscripție națională cu redistribuirea finală proporțională ca în cazul Germaniei.
Apropo, unde se află acum inițiativa, dacă ați pomenit de această inițiativă? Ce audiență are această idee a liberal-democraților?
Eu nu cred că va avea priză, pentru că la noi de mulți ani se discută ce sistem electoral trebuie să implementăm. Această polemică durează de mai mult de 10 ani și până la urmă nu cred că se va lua o decizie în acest sens, pentru că dezavantajează anumite partide mari și cu lideri, persoane influente de la centru. Dacă vedem statistica, marea majoritate de partide influente în societate și au nucleul în Chișinău.
Dumneavoastră spuneți despre starea de spirit în Parlament sau vorbiți despre starea de lucruri primind colectarea de semnături?
Mă refer la starea de spirit în Parlament și cea existentă până la actualul Parlament. Trebuie să înțelegem că nu există în lume sistem electoral perfect. Și în România există la moment polemica de aproximativ 2 ani ce fel de sistem să aibă în cel proporțional existent la moment sau să treacă la unul nominal. Nici la ei nu există un consens și puțin probabil să fie modificat sistemul.
Păi, dar ei sunt în Uniunea Europeană, Dumnezeu cu deși. Vreau să vă întreb altceva. Pragul electoral determină, încurajează formațiunile să se asocieze. În principiu, norma asocierii ar trebui să fie încurajată, ori din codul electoral, iată că se scoate posibilitatea de a se asocia înaintea unor scrutine. Ori și după alegeri, nimeni nu o să aibă o majoritate confortabilă și va trebui să recurgă la această procedură de asociere. De ce? Această procedură nu este bună până la alegeri și va fi bună după alegeri.
Eu aș zice că numărul partidelor nu trebuie să îngrijoreze. În Spania, din câte îmi dau seama, există peste 1500 de partide. Nimeni nu le iradiază din registrul Ministerului Afacerilor Interne din Spania. Doi oameni în Spania pot veni și înregistra un partid politic. Dacă dumneavoastră aveți o idee genială și vreți să o faceți publică, găsiți 2-3 oameni care vă împărtășesc opiniile și înregistrați sănătoși acest partid. Și
dar fără șanse de a ajunge în Parlament.
Nu se știe dacă aveți șanse sau nu. Dacă ideea dumneavoastră este genială într-adevăr și puteți convinge business-ul să vă dea bani, să o promovați și așa mai departe, atunci aveți...
Dar întrebarea mea e mai concretă. De ce excludem asocierea?
În primul rând, deputații care au votat pentru această excludere a blocurilor au în vedere redistribuirea banilor bugetari după alegeri. Imaginați-vă, vine un bloc, cum este, de exemplu, blocul Moldova Democrată, cu 36 de deputați din 5 partide. Banii trebuie să fie distribuiți proporțional către 5 partide.
Vă referiți la banii de la finanțarea partidelor?
De la finanțarea partidelor. Deci, deputații care au votat acest proiect de lege și cred că și o parte din cei de opoziție care nu au votat, dar au avut în minte această idee, cred că nevotând s-au bucurat că alții au votat acest lucru, fiindcă redistribuirea va aduce la finanțarea și menținerea pe linia de plutire.
Deci banii aduc fericirea. Cred, domnul Cristian,
nu doar banii. Bineînțeles că banii joacă un rol foarte important. Și sunt de acord cu domnul Boțan când spune că și partide care nu au participat la vot au fost de acord. Eu pot să dau și exemplu că liderul fracțiunii care nu a participat la vot și ulterior a criticat votarea acestui proiect de lege, inițial când a fost adus în Parlament, l-a salutat, spunând că favorizează coalizarea partidelor. Și inclusiv modificarea legii privind excluderea blocurilor electorale, la fel ca și majorarea pragului electoral, favorizează partidele mari. Ori cel care nu a votat legea criticându-l va avea direct de beneficiat pe urma inclusiv a acestei modificări. Se observă deja un proces în care l-am atestat după 2002, când s-a ridicat pragul. S-au început a unifica formațiunile politice. Timp de jumătate de an am asistat deja la două fuzionări destul de importante. Eu nu aș pune doar accentul pe coalizarea formațiunilor politice și clarificarea pe spectru politic, pe asanarea spectrului politic. Domnul Boțan în vara anului trecut a lansat ideea promovării votului util. Eu cred că aceste modificări ar trebui să ducă și la sporirea conștientizării societății ca să facă o alegere corectă, să judece.
Este o sugestie către alegători să voteze util. Sunt de acord.
Pe mine personal mă convinge un alt argument cu urmarea traseismului politic. Primul care îmi vine în gând este Victor Stepaniuc. A fost membru al Partidului Socialiștilor.
El a fost ales în 1994 pe listele Mișcării Unitatea Iedinstvo.
Și... În fine, așa găsit limanul cel mai potrivit, dar traseismul într-adevăr nu este poate trasătura cea mai bună a unor politicieni și din această cauză poate ar fi cazul să se renunță la asociere.
Aici vreau și eu să vă întreb, puteți acum repede să ne spuneți care este diferența de opinii dintre cele 5-6 partide liberale? Cred că veți întâmpina mari probleme ca să-mi articulați repede care sunt diferențele.
Cum bine, acum doctrinar chiar e mare confuzie. Nu-i treaba mea să comentez asta, dar în problemele principiale chiar și Partidul Comuniștilor
corect
a avut fluctuații. În fine, ultima întrebare care vroiam să vă adresez ține de aprobarea registrului alegătorilor. Să spune că se merită să cheltuim 30 și ceva de milioane de lei ca să mărim viteza de raportare a rezultatelor, dar știu că Ministerul Tehnologiilor Informaționale are un registru al populației. De ce iarăși se face atâta tamta când registrul populației există? Acum câțiva ani, președintele Voronin, când a fost în vizită, se pare că în Italia, la ambasadă, a accesat acest sistem căutând cât de funcțional este. De ce atâta vorbăra în jurul acestui sistem nou?
În toate țările europene și în America există așa numitul registru civil, adică un registru al cetățenilor, și în aceste țări, în Europa și în America, registrul civil are trei nivele de accesare. Unul este pentru secțiile de votare, al doilea este pentru organele fiscale și al treilea nivel este pentru cei care se ocupă de securitatea statului. Deci, nivelul de accesare numărul 1 pentru birourile electorale trebuie adus chiar în fiecare secție de votare și asta costă. Deci există baza de date.
Deci e vorba de terminale.
Da, este vorba de terminale, de dotarea secțiilor de votare cu calculatoare, cu modeme, cu tot ce este necesar pentru ca în secțiile de votare să fie accesibil, deci lista alegătorilor și compilarea ei în modul adecvat.
De asta ce înseamnă și votul electronic?
Asta este prima treaptă pentru asigurarea votului electronic, care cred că este o etapă mult mai avansată și care va fi actuală peste
deci
mai
gastarbeiterii deocamdată nu?
Deocamdată gastarbeiterii nu, dar cred că plecarea gastarbeiterilor și metodele care există de înregistrare la ieșire din țară trebuie să permită acestui registru electronic să arate că cetățeanul este în afara țării, deci să limiteze specularea cu votul persoanelor care sunt
în afara țării. Să zicem direct, fraudele. Domnule Cristal.
Eu cred că este o diferență destul de mare între registrul alegătorului și registrul de stat al populației. Datorită modului în care aceste două documente sau sisteme funcționează în campania electorală la stabilirea listelor alegătorilor. La moment procedura este că cu 45 de zile înainte, organele autorităților publice locale elaborează listele alegătorilor în baza datelor prezentate de Ministerul Dezvoltării Informaționale. Ori din 2009 am înțeles că se va institui acest sistem alegeri care va avea gata această bază electronică alegătorilor și va fi distribuită în conformitate cu domiciliul sau eventual reședința alegătorilor. În plus, baza de date cu secțiile la care vor vota și listele alegătorilor va fi pusă pe site-ul CEC și orice persoană care are acces la internet va putea să acceseze, să afle unde poate să voteze. Important de spus că acest sistem va exclude practic fenomenul caruselei sau votarea repetată, pentru că odată ce o persoană înregistrată a votat repetat, bănuiesc că acest sistem va atenționa organele electorale și va fi depistată frauda.
O remarcă ca să fie clar pentru radioascultători. În 2007, la alegerile locale, primarii, așa cum spunea domnul Cristal, au compilat listele de alegători și conform datelor de la primării, numărul alegătorilor în Republica Moldova era de 2.100.000. Iar Ministerul Dezvoltării Informaționale, așa cum este obligat conform codului electoral, a prezentat Comisiei Electorale Centrale numărul de alegători, care a fost de 2.400.000. Deci iată diferența de 300.000 de alegători. Este o problemă aici. Sigur că este. Al doilea exemplu. Au avut loc alegerile în Găgăuzerii și am aflat iarăși că numărul de alegători în listele suplimentare a fost de 7% sau 9%. În Chișinău am avut pe parcursul multor ani același număr de cetățeni cu drept de vot în listele suplimentare și iată că în 2005, datorită bazei de date a Ministerului Dezvoltării Tehnologiilor Informaționale, care au compilat listele în Chișinău, numărul celor din listele suplimentare a fost de 1%. Deci este diferența 7% și 1%.
În concluzie, a devenit regula electorală mai limpede, mai clară, mai productivă? Într-o frază, ce ați spune?
Eu cred că regulile sunt foarte clare. Deja concluziile pe care le vor trage din aceste reguli, care limitează oarecum drepturile partidelor mici, de obicei de opoziție, depinde de discernământul acestor partide.
Și a susținătorilor.
Și a susținătorilor.
Domnul Cristian?
Eu cred că s-a schimbat o singură regulă cu excluderea posibilității participării în alegeri a blocurilor electorale. Spuneam că pragul este același care a fost în 2001 și 2005. Nu cred că excluderea blocurilor electorale va influența mult rezultatul alegerilor. Ori numărul de partide în Parlament va fi aproape același.
Și mai este o limitare. Deținătorii multiplii cetățenii vor fi într-o situație foarte proastă.
Un subiect care merită o discuție aparte, punem punct deocamdată aici. Mulțumesc! Doamnelor și domnilor, am ajuns la finalul ediției de astăzi a emisiunii Punct și de la capăt, la care au participat editorialistul de la ziarul Moldova Suverană, Oleg Cristal, și politologul Igor Boțan, directorul Asociației pentru Democrație Participativă. Ne reauzim duminica viitoare. Nu ratați între timp emisiunile de la ora 7, dimineața și seara, de luni până vineri. Iar sâmbătă vă lăsăm în grija Valentinei Ursu. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.